Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι από την Τερανούλιους, που σήμερα έχει βάλει τα γιορτινά της, έχει ντυθεί Ευρώπη και είναι έτοιμη να ξεχυθεί στους δρόμους, να πανηγυρίσει την grand success των ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες, τα μάθατε τα νέα, πέρασαν τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περιχαρείς και ο Έλλην Πρωθυπουργός, ζητά από τους πολίτες να σηκώσουν το κεφάλι, αν όχι να βγουν στους δρόμους μαζί με εμάς της Τερανούλιους για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, όπως τότε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια περήφανη ελληνική επιτυχία, τουλάχιστον να κατανοήσουν οι Έλληνες πως η χτεσινή Κυριακή σηματοδότησε το τέλος της κρίσης. Τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών, είπε ο κ. Σαμαράς, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έτσι πλέον, βήμα-βήμα, πάνω σε στέρεες βάσεις, βγαίνουμε από την κρίση. Έτσι μόνο δημιουργείται μια νέα Ελλάδα και η περήφανη και οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη. Αυτή την πορεία δεν επιτρέπεται να την ανακόψει κανείς. Αναφερόμενος ο Πρωθυπουργός προφανώς σε κακεντρεχείς τύπους σαν και εμένα, που μια καλή κουβέντα δεν έχουμε να πούμε για τις επιτυχίες της συγκυβέρνησης και των τραπεζιτών. Από κοντά και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Αδράχνει την ευκαιρία και μας κοιτάζει στα μάτια για να μας πει άλλη μια φορά ότι τόσο καιρό τον διαβάλλουμε. Ότι τόσο καιρό που τον λιδωρούμε, εκείνος με το δεύτερο μνημόνιο και το PSI έσωσε την Ελλάδα. Τα σημερινά θετικά αποτελέσματα, είπε χτες, αναφερόμενος στα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκύπτουν από μια αλυσίδα κινήσεων της περίοδου 2011 με 2014, που αρκετοί είχαν σπεύσει να κατακρίνουν, χωρίς να μπουν στον κόπο να δουν το συνολικό σχεδιασμό, που θα αποβεί επωφελής και για το δημόσιο και για την εθνική οικονομία συνολικά. Αλλά λόγια δοξάστε. Και για να μην λείψει από την παρέα και ο κύριος Χαρδούβελης, έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη χαρά του για τα αποτελέσματα. Βέβαια, ο κ. Χαρδούβελης είναι ο μόνος από αυτούς που έχει και ένομο συμφέρον να χαίρεται, όντας υπάλληλος μίας από τις εν λόγω τράπεζες για πάνω από μία ντουζίνα χρόνια. Όσοι ακούσατε την Τερανούλιους της περασμένης Δευτέρας, θα θυμάστε ίσως τα εξής λόγια με τα οποία σας προετοίμαζα για την σημερινή κυβερνητική φιέστα. Σίγουρος ότι οι ελληνικές βαθιά πτωχευμένες τράπεζες όντως θα πέρναγαν τα τεστ της αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φανταστείτε, σας έλεγα, το δράμα του να είσαι έντιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να σε έχουν στείλει στην Αθήνα να ελέγξεις τα λογιστικά βιβλία των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών. Καταρχάς, γνωρίζεις πως δεν χρειάζεται να πασχίζεις ιδιαίτερα για να καταλήξεις το συμπέρασμα ότι είναι πτωχευμένες. Τράπεζες με βιβλίο δανείων, από τα οποία το 38-40% να είναι μη εξυπηρετούμενα, έχουν πτωχεύσει. Τελεία και παύλα. Μπορείς όμως να γράψεις ένα τέτοιο πόρισμα. Θα πέσουν να σε φάνε οι ίδιοι προϊσταμένοι ίσως στη Φραγκφούρτη. Έτσι έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Η μία περίπτωση είναι το πτωχευμένο ελληνικό κράτος να βαθύνει κι άλλο την πτώχευσή του, δανειζόμενο κι άλλα χρήματα. Η άλλη είναι μια λύση κυπριακού στυλ. Καλύτερα να μην την σκεφτόμαστε. Και στις δύο περιπτώσεις καταραίει η στρατηγική του τριγώνου Βερολίνου Φραγκφούρτης Αθηνών για να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει βγει από την κρίση. Πώς μπορούσε ο άμυρος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σηκώσει στους ώμους του αυτό το βάρος? Να γιατί σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ελληνικές τράπεζες θα τις βγάλει καθαρές όπου και γίνεται. Σήμερα, τι να πω παραπάνω. Το μόνο που ίσως αξίζει να προσθέσω είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που οι πτωχευμένες ελληνικές τράπεζες πέρασαν ευρωπαϊκά τεστ αντοχής με τα επένων μάλιστα. Κοιτάξτε τι έγραφα στο Πρόταγον τον Ιούλιο του 2010, δύο μόλις μήνες μετά το πρώτο μνημόνιο, σε ένα άρθρο με τίτλο «Το τεστ της αντοχής μας». Έγραφα τα εξής. Αν τα τεστ αντοχής που με πολλές φανφάρες πέρασαν όλες οι ιδιωτικές τράπεζες είχαν λάβει χώρα το 2007, θα κοβόταν κάποια από τις εκατοντάδες τράπεζες που ουσιαστικά φαλήρισαν πρόσφατα? Ούτε μία. Τότε, προς τι όλη αυτή η φασαρία με τα τεστ αντοχής? Πρόκειται για μια επικοινωνιακή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ελπίζει ότι θα ρίξει σκόνη στα μάτια των αγορών και θα πείσει ότι το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης καλά κρατεί. Αυτά έγραφα τον Ιούλιο του 2010. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται, φίλες και φίλοι. Χτες μόλις. Και όχι δυστυχώς ως φάρσα που θα έλεγε και ο Κάρολος Μάρξ, εκείνα τα stress tests του 2010 αποδείχθηκαν εξευτελιστικά για μια ανόητη και άνευ ουσίας ελεγκτική αρχή, την EBA, European Banking Authority. Αυτή τη φορά, η ιστορία των stress tests, των τεστ αντοχής, πλήττει την αξιοπιστία του μοναδικού σοβαρού θεσμού που έχουμε στην Ευρωζώνη, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία η κυρία Μέρκελ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες εν τη σοφία τους έβαλαν στην τραγική θέση να κάνει αυτά τα τεστ και να εξευτελιστεί, αναγκαζόμενη να κάνει τα στραβά μάτια στις μαύρες τρύπες των τραπεζών. Και γιατί βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση? Να σας το εξηγήσω πολύ απλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι αντίστοιχες αρχές, το Fed, κάνει έλεγχο σε μια τράπεζα, για παράδειγμα στο Μιζούρι, αν βρει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα των λογιστικών της βιβλίων, δεν έχει πρόβλημα να το πει. Και δεν έχει πρόβλημα να το πει η Fed, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, επειδή η ίδια η Κεντρική Τράπεζα θα διώξει τη διοίκηση της τράπεζας, θα βάλει ό,τι χρήματα χρειάζονται στην τράπεζα αυτή για να την εξηγιάνει και μετά θα την πουλήσει. Φανταστείτε η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, η Fed, να μην είχε αυτή τη δυνατότητα και να ήξερε ότι αν έβγαζε στη φόρα τη μαύρη τρύπα της τράπεζας, τη συγκεκριμένη στο Μιζούρι, θα έπρεπε μετά την τράπεζα αυτή να τη διασώσουν οι φτωχοί φορολογούμενοι της πολιτείας του Μιζούρι. Ξέρετε, μια τέτοια ανακοίνωση θα δημιουργήσει πανικό αρχικά σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες στο Μιζούρι και κατόπιν σε ολόκληρο το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Η Fed απλά δεν θα έλεγε την αλήθεια. Θα προσπαθούσε να κρύψει το πρόβλημα της τράπεζας αυτής. Με αποτέλεσμα, κανένας σοβαρός άνθρωπος να μην λάμβανε στα σοβαρά αυτά τα τεστ αντοχής της Fed. Βλέπετε τι δίνει η αξιοπιστία στη Fed. Είναι η δυνατότητά της όχι μόνο να ελέγχει τα βιβλία των τραπεζών και να κρίνει μια τράπεζα πτωχευμένη ή όχι, αλλά η δυνατότητά της να την εκαθαρίζει σε αυτή την περίπτωση και να την επανακεφαλαιοποιεί. Αν δεν είχε αυτή τη διπλή ικανότητα, μια ικανότητα που η κυρία Μέρκελ στέρισε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Fed θα ήταν τόσο αναξιόπιστη όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα. Αλλά μιας και αναφέρθηκα στο Μιζούρι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας συστήσω στον Καλού Τζέιμς, ένα νέο μουσικό γύρω στα 28 από το Μιζούρι, που ζει εδώ στο Όστιν από όπου σας μιλώ τις Δευτέρες. Και κάθε Δευτέρα βράδυ παίζει σε ένα μικρό κλαμπάκι στο πατάρι του Continental Club στη South Congress, έτσι για να ξέρετε, μπροστά σε καμιά δεκαριά, 15, άντε το πολύ 20 από εμάς, fans του και της μπάντας του, με δωρεάν είσοδο, σας παρακαλώ. Ο δίσκος του δεν υπάρχει στο εμπόριο, για την ακρίβεια έπρεπε να τον ακολουθήσω στο αυτοκίνητό του για να μου δώσει ένα αντίτυπο που το έβγαλε από το πορπαγκάζ. Καλού James, λοιπόν. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Serre-moi dans tes bras, je chanterai oh, pour toi. Hey. Serre-moi dans tes bras. την εβδομάδα που πέρασε, πέθανε ένας σπουδαίος άνθρωπος στα 98 του χρόνια. Όσοι είχαμε την τύχη να τον έχουμε γνωρίσει, ήμασταν προετοιμασμένοι από καιρό, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, τώρα ένας θάνατος δεν πάβει να είναι ένας θάνατος. Τον Γκοφ Βίτλαμ τον είχα συναντήσει μόνο δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1988, μόλις είχα φτάσει στην Αυστραλία, και τη δεύτερη φορά, μερικά χρόνια αργότερα, το 1991. Στην πρώτη μας συνάντηση βρεθήκαμε σε ένα από τα κολέγια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, όπου δίδασκα τότε και από το οποίο είχε αποφοιτήσει ο Γκοφ Βίτλαμ. Το θέμα της συζήτησής μας ήταν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Η φίλη του η Μελίνα Μερκούρη, και αυτό είχε ενδιαφέρον. Μια σύγκριση που εκείνος έκανε της δικής του εμπειρίας με εκείνης του Γεωργίου Παπανδρέου το 1965. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, μιας Τερανούλιους που επιστρέφει σήμερα στην καταγωγή της στην Αυστραλία. Ο Γκοφ Βίτλαμ ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, του οποίου η θητεία θυμίζει πολύ, πάρα πολύ, εκείνη του Γεωργίου Παπανδρέου στη δεκαετία του 60. Όπως και ο Παπανδρέου νίκησε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση το 1963, ήρθε σε ρήξη με το παλάτι, κατόπιν προκήρυξε νέες εκλογές ένα χρόνο μετά για να ζητήσει τη στήριξη του λαού, τις κέρδισε με διαφορά και κατόπιν από ένα χρόνο απελήθη μέσα από κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από το παλάτι, έτσι ακριβώς και ο Γκοφ Βίτλαμ. Νίκησε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση το 1972, ήρθε σε σύγκρουση με το κατεστημένο, κατόπιν προκήρυξε νέες εκλογές το 1974 για να ζητήσει τη στήριξη του λαού, τις κέρδισε με διαφορά και κατόπιν, ένα χρόνο αργότερα, το 1975, απελήθη από τον εκπρόσωπο της Βασίλισσας στην Αυστραλία, μέσα από κανονικό κοινοβουλευτικό παλατιανό πραξικόπημα γι' αυτό, και πάλι με την καθοδήγηση ξένων κέντρων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ίδιος ο Γκοφ ένιωθε τον ομφάλιο λόρο που τον συνέδεε με την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την περίοδο της Χούντας άνοιξε τις πόρτες της Αυστραλίας στους Έλληνες αντιστασιακούς. Ο Γκοφ Βίτλαμ, αν και τον άφησε να κυβερνήσει μόνο για 3 χρόνια, βάζοντας απίστευτα εμπόδια στο διάβα του και της κυβέρνησής του, άλλαξε την Αυστραλία. Καθιέρωσε δωρεάν παιδεία στα σχολιά και στα πανεπιστήμια. Το καλύτερο, ίσως, απολύτως δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας στον κόσμο. Ελάχιστες συντάξεις για όλους. Ένα κρατικό ραδιοτηλεοπτικό κανάλι για τους μετανάστες, το SBS. Με πρώτα και καλύτερα ελληνικά και ιταλικά προγράμματα. Τέλος, ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφτηκε την Κίνα, ανοίγοντας τον δρόμο στον πρόεδρο Νίξον και την προσέγγιση Κίνας και Δύσης. Και ίσως το πιο γενναίο του βήμα, απέσυρε την Αυστραλία, που μέχρι τότε έστελνε κληρωτούς φαντάρους στον πόλεμο του Βιετνάμ, από αυτόν τον ικτρό πόλεμο. Όλα αυτά ήθελε να συζητήσουμε σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην Ελλάδα τότε, το 1988. Ακόμα και για την υγεία του Ανδρέα Παπανδρέου ήθελε να συζητήσουμε, τον οποίο είχε γνωρίσει στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της Χούντας, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκεπτόταν την Αυστραλία, διεθνοποιώντας τα επιχειρήματα εναντίον της Χούντας. Περπατώντας προς το εστιατόριο στο οποίο θα τρώγαμε, πρότεινε να μπούμε για λίγο στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, το οποίο διαθέτει μια αρκετά καλή συλλογή ελληνικών και ρωμαϊκών ευρημάτων. Κάποια στιγμή, την ώρα που κοίταζε τα εκθέματα, όλο προσήλωση, στρέφεται έξαλλος προς τον υπάλληλο και απαιτεί να δει τον επιμελητή του μουσείου. Ποιος μπορούσε να πει όχι στον μεγάλο Γκοφ? Έρχεται ο άμυρος επιμελητής και ο Γκοφ Βίτλαμ αρχίζει να του εξηγεί ότι τα αρχαϊκά ευρήματα από την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία δεν ήταν σωστά χρονολογημένα και πως η μετάφραση της αρχαϊκής γραφής ήταν λάθος σε κάποια σημεία. Έμεινα έκθαμφος, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Ιδίως όταν άρχισε να τα διαβάζει στα αρχαϊκά αρχαιοελληνικά, σίγουρος ότι καταλάβαινα. Και όταν είδε να διστάζω, τον ακούω ευρώτητος να μου λέει: «Επίτρεψέ μου να σου εξηγήσω στη γλώσσα σου». Και ξέρετε κάτι, αυτή την έκφραση την είπε σε άψογα δικά μας, ναι, ελληνικά. Με αγγλική προφορά μεν, άψογα δε. Και συνέχισε να μου μεταφράζει από τα αρχαϊκά στα νέα ελληνικά. Δεν ήξερα αν έπρεπε να νιώσω ντροπή ή περηφάνεια. Αυτός ο άνθρωπος, φίλη της Τέρα Νούλιους, πέθανε την περασμένη Τρίτη. Ένα ελληνικό τραγούδι από την Αρλέτα, εις μνήμην του.
Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. τρώσει φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή.
Μια φορά θυμάται η Αρλέτα. Μια φορά όμως θυμάμαι κι εγώ. Μιας και σας μίλησα πριν για τον Γκοφ Βίτλαμ και τη σχέση του με την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας αφηγηθώ μια προσωπική μου ιστορία που δένει ακόμα περισσότερο την Τέρα Νούλιους, την Ελλάδα και την Αυστραλία. Ένα μήνα πριν από εκείνη τη συνάντησή μου με τον Γκοφ Βίτλαμ, ήταν Νοέμβρης του 1988, άρτια φυχθή στην Αυστραλία από την Αγγλία που ζούσε έως τότε, αποφάσισα να κάνω ένα οδικό ταξίδι στην έρημο της νέας μου τότε χώρας. Έτσι, ολομόναχος. Μόνο και μόνο για να αφουγκραστώ μακριά από τους ουρανοξύστες και τα επιφαινόμενα δημιουργήματα των Ευρωπαίων την αρχαιότερη γεωλογικά Ήπειρο. Φοβισμένος από τις προειδοποιήσεις πως εκεί που πάω μπορεί να κάνω και 500 χιλιόμετρα χωρίς να δω άνθρωπο, φόρτωσα το πορπαγκάζ του Holden, ενός μεταχειρισμένου Αυστραλιανού αυτοκινήτου που είχα, το φόρτωσα με ένα φορητό ντεπόζιτο βενζίνης, τρεις ρεζέρβες, κάποια εργαλεία, μια βαλίτσα με κάποια αναγκαία πράγματα και βεβαίως χάρτες, τότε δεν είχαμε GPS. Μέσα από το παρμπρίζ ξετυλίχθηκε σαν road movie το τοπίο. Πυκνά δάση ευκαλύπτων στην αρχή, πράσινα υψίπεδα λίγο αργότερα, με τα δέντρα να λιγοστεύουν, οι βουκολικές σκηνές να φθήνουν και περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Σίδνεϊ το τοπίο να έχει γίνει βαθύ κόκκινο, ο δρόμος ευθεία και λίγο-λίγο έχει μεταφερθεί στο σκηνικό του Mad Max. Στα 1500 χιλιόμετρα από το Σίδνεϊ, με τα βλέφαρα ασήκωτα, ατίγκρισα την πρώτη μου στάση από τότε που είχα αφήσει πίσω την Πρασινάδα. Δεν ήταν καν χωριό εκεί που σταμάτησα. Ένα βενζινάδικο, ένα μπακάλικο, ένα άλλο κτίριο απροσδιόριστης χρήσης και βεβαίως το μεγάλο εντυπωσιακό παρακμάζον ξύλινο τριόροφο hotel. Έτσι ονομάζουν στην Αυστραλία τα μπαρ. Ξενοδοχεία, τα οποία βεβαίως δεν είναι ξενοδοχεία, μάλλον με αμερικανικά saloons μοιάζουν. Welcome, mate, ακούω να λέει ο μπάρμαν ο ιδιοκτήτης, ένας κατακόκκινος από τον ήλιο και το ενόπνευμα, χαμογελαστός εξιντάρης. Θυμάμαι το όνομά του ήταν Brad. Το σαλούν τεράστιο. Η ατμόσφαιρά του θύμιζε λίγο 19ο αιώνα. Τεράστιοι βρώμικοι καθρέφτες στους τοίχους, βαριά έπιπλα που πριν δεκαετίες ίσως ήταν η αποθέωση της κλειδής, και μια σκηνή κιόλας, επί της οποίας κάποτε φαντάζεται κάποιος ότι θα ανέβαιναν παραστάσεις καμπαρέ, σκόνη παντού, αλλά και μια υφέρπουσα αρχοντιά. Όσοι από εσάς έχετε δει την ταινία Priscilla Queen of the Desert, ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Οι μόνες ψυχές σε εκείνο τον τεράστιο χώρο του σαλούν ήταν ο Μπραντ, ο φορτηγατζής, εγώ και στο βάθος του σαλούν, στον καναπέ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αυτόχθονων Aborigines που έπιναν την πύρα τους κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια την άλλη. Πολύ ρομαντικά. Έκασα στο μπαρ δίπλα στον αμίλητο φορτηγατζή, με τον Μπραντ να μιλάει ακατάποστα καθώς ετοίμαζε τον μπέργκερ μου. Αγώ προσεκτικά να με ξεστορεί την ιστορία του οικισμού, οι ρίζες του οποίου βρίσκονταν στον πυρετό του χρυσού, όταν είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα μια φλέβα εκεί κοντά, που τράβηξε για λίγο μερικές χιλιάδες χρυσορίχους, έως ότου εξαντληθεί, αφήνοντας πίσω μόνο αυτό το pub, το hotel, το bar. Θα άφηνα τον Μπραντ να μιλάει για ώρες, αν δεν είχε διακοπεί η κουβέντα μας, από το πιο αναπάντεχο πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Από την άκρη του ματιού μου, παρατήρησα στο βάθος του σαλούν τον ηλικιωμένο Aborigine να σηκώνεται και να πηγαίνει σε ένα παλιό pick-up, σαν εκείνα που, όσοι θυμάστε, όσοι ζούσατε τότε, είχαμε στα δωμάτια μας παιδιά, θυμάστε τα pick-up με τα ηχεία στο καπάκι, που έβαζε το καπάκι κάθετο, και έπαιζε στους δίσκους. Τον είδα να παίρνει ένα 45 βινίλιο βεβαίως και να το τοποθετεί στο πλατό. Δεν έδωσα σημασία, γυρίζοντας το κεφάλι ξανά προς τον Μπραντ, ο οποίος αδειμονούσε βέβαια να συνεχίσει την αφήγησή του για τα χρυσορυχεία που δεν υπάρχουν πια. Και τότε το άκουσα.
Νύχτα
βροχερή, άδειο το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει που θα σε βρει.
Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει που θα σε βρει.
Μπορεί να ακούω Αρλέτα, σκέφτηκα. Κι όμως. Στο μεταξύ, το ζευγάρι των Αμπορίτζινις χόρευε βάλ στην Αρλέτα, κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια την άλλη, στροβιλιζόμενοι, αποφεύγοντας τα σκονισμένα τραπέζια, χωρίς καν να τα κοιτάζουν. Όταν το 45 τελείωσε, σηκώθηκα, πλησίασα το ζευγάρι και δεν ξέρω καν τι έκφραση είχα στο πρόσωπό μου. Με αυτήν τέλος πάντων την έκφραση τους ρώτησα αν ξέρουν τι είναι αυτή η μουσική. Η γυναίκα μου χαμογέλασε και μου λέει «It's our song, είναι το τραγούδι μας». «Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το τραγούδι, ποια η τραγουδίστρια, τι γλώσσα είναι αυτή». Γυρνάει ο κύριος και μου λέει «Δεν έχουμε ιδέα, αλλά δεν είναι πολύ ωραία γλώσσα». Δεν ήξεραν, αλλά και δεν τους ενδιέφερε. Και όταν τους ρώτησα πού το βρήκαν αυτό το 45, μου είπαν «Το βρήκαμε εδώ πριν 2 δεκαετίες περίπου. Κάποιος περαστικός θα το ξέχασε». Τη στιγμή τη διάκοψε ο Μπραντ, βέβαια, που επέμενε να συνεχίσει την ιστορία του. Έκανα ότι τον άκουγα, όμως στο μυαλό μου στριφογύριζε η εικόνα κάποιου Έλληνα, που στα τέλη της δεκαετίας του 60 πέρναγε από εκείνο το μέρος της ερήμου και ξέχναγε ένα 45 της Αρλέτας σε εκείνο το σαλούν. «Πού να βρίσκεται άραγε», αναρωτήθηκε. Ένα περίπου χρόνο μετά, συντρόγαμε με Αυστραλούς φοιτητές μου στο σπίτι μου στο Σίδνεϊ. Τους είπα την ιστορία. Ένας από αυτούς τους φοιτητές ήταν μουσικός, ντράμερ αν θυμάμαι καλά. Μου ζήτησε να του παίξω τη μελωδία, δεν την ήξερε βέβαια, σε ένα παλιό πιάνο που είχε ξεμείνει στο διαμέρισμα που νίκαιζα τότε στο Σίδνεϊ. Του άρεσε. Το 1994, αρκετά χρόνια μετά, έλαβα με το ταχυδρομείο ένα CD με τίτλο Praise. Ήταν το soundtrack μιας ταινίας που μόλις έβγαινε τότε, υπογεγραμμένο από τους σπουδαίους Dirty Three, με το όνομα του τέος φοιτητή μου κάπου στα credits, και μια πρόσκληση στον ίδιο φάκελο για την πρεμιέρα της ομώνυμης ταινίας. Πήγα βεβαίως. Η σκηνή με το ζευγάρι των Aborigines είχε παρισφρήσει στην ταινία. Όχι ακριβώς όπως την έζησα, αλλά αρκετά πιστά. Αυτά είναι τα καλά του να έχεις καλούς φοιτητές. Και ξέρετε, όταν έπεφταν οι τίτλοι στο τέλος της ταινίας, ακούστηκε το κομμάτι που θα σας παίξω τώρα, με το οποίο λέω με την άδεια του Johann Sebastian Bach να κλείσει τη σημερινή Terra Nullius. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.